Oprostite, kaj pa bonton?
Strokovnjakinja za kulturo vedenja Bojana Košnik.
V prejšnji oddaji sva se popeljala z letalom in ugotavljala, kakšno kulturo vedenja pravzaprav moramo imeti v takšnem prostoru, kjer nas je veliko skupaj. Morda bi danes še kaj dodala k tem letalskim prevozom, ki jih bo seveda več tudi v tej sezoni, ki prihaja najbrž, da govorila sva o vsem tem, kako upoštevamo drug drugega. Kadar imamo, recimo, srečamo neke znance v različnih delih letala, se najbrž da smemo tudi malce sprehoditi, kako je s tem?
Če bo le možnost, ne, in nam bo kambijsko osebje to dovolilo, ampak največkrat se mi zdi, vsaj tako kot opažam, recimo, če si sam v nekem poslovnem razredu ali pa nekem višjem razredu od ekonomskega in recimo imaš znanca prijatelja v ekonomskem razredu, pa bi rad sedel z njim. Velja po pravilih kulture vedenja, seveda, če prostor dopušča, to nam bo tako in tako kambijsko osebje obrazložilo, da se premaknemo iz višjega razreda v ekonomski razred. Torej, ne velja, da bi tistega iz ekonomskega razreda vabili v poslovni, ne vem kakšen zdaj razred. Vendar to veliko krat pozabimo. In še nekaj bi omenila na letalu, ker v letalih je pritiska mečkeno manj kot eno atmosfero, torej to, kar je v našem okolju in samo 7% vlaga. In zdaj, ko prihaja čas počitnic, ne, se tudi kaj spije, ne? Kakšen kozarček vina ali kaj drugega, več kot mogoče običajno in ne bi smeli pozabiti, da vpliv alkohola v takem okolju na 7% vlago in na mičken manj kot eno atmosfero pritiska in se poznajo učinki alkohola na letalu hitreje. Torej,
še bolj
torej mičkeno zavedanjem, da se to hitreje prime in da moramo nekje postaviti mejo. Ne? In tudi ima pravico kabinsko osebje reč takemu človeku, ne, zdaj je bilo pa dovolj in so dolžni pravzaprav vplivati na to, da ne zaužijemo preveč alkohola. To se mi zdi, no, da je mogoče na teh izletih, a ne, ko gremo na dopust, ko smo bolj sproščeni, mogoče kdaj pa kdaj vendarle šele problem. Tako kot mogoče še vedno ne razumemo v celoti, da zdaj je tak sistem, da v letalu ne kadimo več, včasih je bilo temu drugače, vendar mogoče tisti najbolj strastni kadilci, ne, kjer je težko zdržati, da kdaj pa kdaj le vendar zaidejo v toaleto in tam prižgejo cigareto. Sicer so danes povsod že te detektori, ki zaznavajo ta dim, še zlasti v toaletah, vendar vsem tistim mogoče opozorilo, da so to zelo, zelo nevarne stvari, kajti če odvržeš recimo cigaretni ogorek potem v toaletnem prostoru ta koš, se to zelo hitro lahko kaj uname in pride, ker je ta koš vezan ponavadi na spodnji del letala, pride lahko hitro do kakšnega požara dima, ki pa lahko preraste v katastrofalne posledice. Zato je vsaka letalska družba tako občutljiva ravno na kajenje. In če je prepoved kajenja, je pač prepoved kajenja in moramo vedeti, da je treba
z nekim razlogom. Ne?
Z nekim razlogom, da to ni kar tako brez veze.
Pa da ne bova morda zgolj govorila o letalu, podobna situacija je tudi v avtobusih. Ne? Vse tisto, kar sva že prejšnjič govorila o tem prilagajanju, da je, ne vem, da se predstavimo vljudnostno, če sedemo k nekomu na sedež, torej zraven, da zaprosimo, da nimo zadovoljenje, da nagnemo, kadar nagnemo sedež in podobne stvari. To velja tudi za avtobuse in enako
vlak.
Z alkoholom, za vlake, z alkoholom enako s kajenjem.
Je čisto enaka zgodba, s tem, da je toliko lažje v avtobusu, vlak sicer ne moramo ustaviti, ampak avtobus je pa že vendarle malce lažja zgodba, se na vsake toliko časa so tudi šoferije, ne, pripravljeni oziroma morajo že kar narediti postanek, takrat si lahko privoščimo zdaj to cigareto, mogoče tudi kakšno malo palico, sicer lahko na avtobusu tudi kaj zaužijemo, vendar imejmo v umu, da nismo sami in pa da vsekakor pospravimo za seboj tiste papirčke, ne, če, ne vem, ali pa embalažo od tistega, kar bomo použili, ampak tega čim manj, ne, kar Tudi vonjave se potem razširijo po avtobusu.
In lahko povzročajo težave nekomu drugemu.
Nekomu drugemu tudi ni najbolj prijetno, zato ker če se le da nekje to malico použiti, potem v tistih odmorih prižgati cigareto. In še nekaj, no, se mi zdi tukaj, na letalu se nam to ne more zgoditi, na avtobusu pa, ker nekje so rezervacije, nekje ne, da veliko krat si kar samovoljno želimo prilastiti oba dva sedeža, pa smo plačali ne za enega in tako potem korajžno damo vso to prtlago odvečno, ki jo imamo kar na sedeža, ne, in hkrati s tem sporočamo, ne, tukaj pa res ne želim nobenega, da bi sedel zraven mene. To seveda sicer gre, če je v avtobusu precej prostora ali pa da ni polno zaseden. Če pa vidimo, da je pač precejšnje število potnikov ali pa da se res nabira, je pa že prav, da odstranimo vso tisto prtljago sedeža. Je prijetneje, če sedimo sami, ne, ker se bolj lahko razkomotimo, seveda, ampak to ne velja. In ravno tako je to tudi na vlaku, ne, še zlasti v kakšnih kupejih, ko tako korajžno posod razporedimo te plašče ali pa vse, kar imamo, ne, in s tem sporočamo, ne, jaz bi bila pa rada sem s mojo prijateljico, ne vem, možem karkoli. In sem tudi že opazovala, recimo, da veliko ljudi res gre mimo, ne? In da samo tisti, ki so karakterno toliko močni, da si upajo vprašati, ali lahko prisedemo, ker vidijo, da očitno ni zasedeno, potem zasedajo tako mesto. Potem tudi v avtobusih glasno ne moramo poslušati glasbe. Malce bi apelirala tudi na šoferje, da ne zbirajo samo tisto muziko, ki njim odgovarja, ampak mečkano tudi pogledajo, da nas ne morijo vse ostale potnike recimo z nekim posebnim izborom ali preglasnim izborom. Ne? Tukaj je treba tudi mečkom biti toleranten, malo tudi vedeti, v kakšnem okolju smo. Skratka, tudi šoferji naj bi bili prijazni, ne? In vedno na razpolago potnikom.
Svoja vprašanja za rubriko Oprostite, kaj pa bonton lahko pošljete na elektronski naslov bonton@ognisce.si.